Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše...
Šamaška!
Off!
Izraelska vojska napadla stavbo radiotelevizije Islamske republike Iran in pri tem ubila 3 zaposlene. Novi afganski zakon vojaškim sodiščem omogočil sojenje civilistom. Po združitvi Levice in Vesne zdaj še pripojitev Konkretnega Klogarjevim demokratom. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje poziva k vključevanju upokojenih delavcev zaradi kadrovskih primankljajev. Izraelska in iranska vojska že 5. dan nadaljujeta z medsebojnim obstreljevanjem. V iranski prestolnici Teheran je izraelska vojska izvedla zračni napad na stavbo radiotelevizije Islamske republike Iran, krajše IRIB. V napadu je vojska ubila 3 zaposlene. Neposredni prenos oddaje, ki jo je vodila televizijska voditeljica Sahar Emani, je bil zaradi bombardiranja začasno prekinjen. Voditeljica se je uro po prekinitvi vrnila nazaj v eter. Po poročanju IRIB je vojska napad izvedla 4 bombami. Sionistične sile so malo pred napadom napovedale napad na vojaško infrastrukturo v Teheranskem tretjem okrožju, kjer se med drugim nahaja tudi stavba radiotelevizije, in izdale ukaz za prisilno evakuacijo prebivalcev. Večina zaposlenih v medijski hiši se je ukazom o evakuaciji zoprstavila in ostala v stavbi do napada. Na severozahodu Teherana je sionistična vojska med tem v zračnem napadu ubila 3 prostovoljce iranskega rdečega polmeseca, ki so takrat pomagali ranjenim v prestolnici. Z zračnimi napadi je prav tako nadaljevala v zahodnem Iranu nad iransko vojaško infrastrukturo. Po poročanju iranske tiskovne agencije MER je v jutranjem zračnem napadu na mesto Kašan v provinci Isfahan napadla kontrolno točko in pri tem ubila vsaj 3 in ranila 4 osebe. Iranska vojska je izvedla povračilne napade, začenši z izdajo ukaza za evakuacijo iz območij, v katerih se nahajata 2 izraelski medijski hiši, N12 in N14. Po poročanju IRIB je iranska vojska izvedla dronske in raketne napade nad mestoma Tel Aviv in Haifa na ozemlju, ki ga nadzoruje Izrael. V Haifi so iranske sile v napadu poškodovale elektrarno. Sionistične sile so prav tako nadaljevale z izvajanjem napadov v Palestini. Ponovno so napadle sever Gaze, kjer je postavljen center za razdeljevanje pomoči humanitarne fundacije za Gazo. Ministrstvo za zdravje v Gazi je sporočilo, da je vojska ubila vsaj 51 palestincev in jih ranila več kot 200. Ugandski predsednik Yoweri Museveni je podpisal predlog zakona o ugandskih obrambnih silah, ki bo med drugim vojaškim sodiščem ponovno omogočil sojenje civilistom za kazniva dejanja povezana z vojsko. V tokratni različici zakona, ki sicer velja že od leta 2005, se civilistom lahko sodi na vojaškem sodišču, kadar posameznik sodeluje ali spremlja vojaško osebje in nezakonito poseduje orožja, streliva ali druge dele vojaške opreme. Novi zakon je sicer v nasprotju z razsodbo Vrhovnega sodišča, ki je konec januarja odločilo, da je sojenje civilistom na vojaškem sodišču neustavno. Pri tem so odredili, da se morajo vse kazenske obravnave, ki vključujejo nevojaško osebje, takoj ustaviti in prenesti na pristojna sodišča. Kenijski namestnik generalnega inšpektorja policije Eliud Lagat je začasno odstopil z položaja zaradi petkove smrti učitelja in aktivista med policijskim pridržanjem. Lagat pojasnjuje, da se bo na pozicijo vrnil po zaključku preiskave neodvisnega organa za nadzor policijskega dela o smrti Alberta Odžuvanga med pridržanjem. Policijsko poročilo je njegovo smrt namreč označilo za samomor, saj naj bi se večkrat udaril z glavo v steno. Odžuvanga je policija aretirala na domu na zahodu države in ga odpeljala na generalno policijsko postajo v prestolnici Nairobi, kjer je v objavi na družbenih medijih namestnika generalnega inšpektorja Lagata obtožil korupcije. Smrt aktivista in učitelja je sprožila proteste v Nairobiju. Protestniki so med drugim sežgali dva avtomobila in poskušali vstopiti v zgradbo parlamenta, kjer je minister za finance John Mbadi predstavljal svoje proračunske načrte za naslednje leto. Protestniki so prav tako zahtevali legatov odstop zaradi upletenosti v izdajo ukaza za aretacijo umrlega aktivista.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski ćosovi nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čackledu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
Evo da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
Osjeti nešto, Srbija.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
V Novem Sadu je več sto študentov in meščanov prenočilo pred mestno skupščino v Novem Sadu in obenem začelo blokado križišča pred stavbo. Vstop v zgradbo protestniki blokirajo tudi s traktori. V jutranjih urah so policisti in žandarmerija začeli nasilno razbijati blokado, pri čemer so ranili eno osebo. Protestniki zahtevajo razpis volitev za nove člane v svete krajevne skupnosti, ki bi morale biti razpisane že v sredini marca. Novosadski župan Žarko Mičin je prejšnji teden pojasnil, da je bil razpis volitev odložen, ker sveti krajevni skupnosti še niso uskladili svojih statutov s sklepom o krajevnih skupnostih mesta Novega Sada, ki je stopil v veljavo julija 2022. Seja se je kljub blokadi vseeno pričela nekoliko po 10. uri, pri čemer so prošnjo o prisotnosti študentov in meščanov na seji zavrnili. Selimo se v Beograd. Člani akademske skupnosti že deveti dan protestirajo pred zgradbo srbske vlade, pri čemer blokirajo križišče pred njo. Medtem pa so študentje pravne in medicinske fakultete v blokadi opravili protestni pohod do prvega osnovnega državnega tožilstva pod geslom Nepoznavanje zakona je škodljivo. Študentom so se pridružili tudi člani Združenja zdravstvenih delavcev Srbije. Študentje bodo na tožilstvo vložili kazensko ovadbo za predsednika Aleksandra Vučića zaradi nepooblaščenega obiska in fotografiranja ljudi v intenzivni negi ter vpogleda v njihove zdravstvene kartoteke po uporabi zvočnega topa na marčevskem velikem študentskem protestu.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Koordinatorica stranke Levica in ministrica za kulturo Asta Vrečko ter so predsednika stranke Vesna Uroš Macerl in Urša Zgojznik so danes tudi uradno podpisali namero o sodelovanju na naslednjih parlamentarnih volitvah. Podpis komentira Asta Vrečko.
Smo v dobi, ko se v svetu in Evropi spenja skrajna desna politika, pojavljajo se nacistične, neofašistične stranke, ogrožajo nas vojne in dogaja se genocid. V Gazi teptajo se človekove pravice, ruši socialna država. In za vse to, da se temu upremo, da ohranimo socialno državo, dostojanstveno življenje ljudi in naravo za prihodnje generacije, da izboljšamo pogoje življenja tukaj in v svetu, da ponudimo nov družben dogovor, smo se odločili v Vesni in Levici, da stopimo v prihodnost skupaj. Gre za povezovanje leve in rdeče politike, skupni nastop temelji na naših skupnih vrednotah in pogledih na svet, od delavskih pravic, zaščite socialne države, miroljubne politike in zelenega odgovora za prihodnost. Te stvari so ključne, kajti če kaj potrebujemo za to, da bomo stopili v boljšo prihodnost, ki jo ne bo jo ogrožali ne avtoritarni režimi, samodržci, ne tisti, ki temelijo svojo politiko na sovražnosti in seveda tudi klimatske spremembe, se moramo povezati v močno, zeleno, levo fronto in nastopiti skupaj.
Po enakih stopinjah strankarskega povezovanja pa sledita tudi stranka Demokrati, ki jo vodi Anže Logar, in zunajparlamentarna stranka Konkretno, ki jo vodi Janez Demšar. Logar je sporočil, da bo pripojitev stranke Konkretno k Demokratom potekala na združitvenem kongresu konec meseca. To sicer ni prvo spajanje Konkretnega z drugimi strankami. Pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami se je stranka namreč pridružila grupaciji Povežimo Slovenijo. Demšar, ki z novo pripojitvijo k Logarju upa na uvrstitev v parlament, ki se je stranki s Povežimo Slovenijo izmuznila, združevanje ocenjuje kot prelomni trenutek.
Trenutek mislim, da je pomemben. Jaz sem v pismu, ki smo ga danes poslali našim članom, napisal, da po mojem mnenju gre za našo stranko kar za prelomen trenutek. Ne, sicer jih je bilo pri naši stranki tudi že v preteklosti nekaj, ampak ta je verjetno eden najpomembnejših. Želimo ojačati oziroma razširiti politični prostor s povezovanjem. Včeraj smo imeli dolgo diskusijo na naših organih stranke in večinsko podprli predlog, da se povežemo oziroma pripojimo stranki Demokrati. Verjamemo, da bo s tem ohranjena ta politična misel, ki se je začela leta 2014 za stranko Modernega centra, in tudi verjamemo, da lahko skupaj naredimo pomemben korak temu, da Slovenijo spremenimo v bolj uspešno in bolj normalno državo, ki bo vsem našim državljankam in državljanom omogočala, da bojo lahko svoje potenciale razvijali zase in za skupno dobro.
V stranki sicer za zdaj ostaje nekdanji predsednik stranke Modernega centra, predhodnice Konkretnega Zdravko Počivalšek, ki pa očitno pogleduje tudi proti drugim strankam.
Kar se tiče kolega Počivalška, formalno je seveda še naš član, on je takrat po volitvah leta 2022 prevzel svojo odgovornost. Jaz vedno sem zagovarjal povezovanje in pogovarjanje na čim bolj široko, zato je bila tudi ta njegova udeležba pri eni od strank z moje strani pokrita, ker področje gospodarstva je tisto, ki je v bistvu najbolj široko, ker zanima vse, in zato je pač to sodelovanje bilo takrat z moje strani pokrito. Je pa, kar se strankarske pripadnosti tiče, ne, seveda v tistem trenutku, ko se dogaja tak dogodek, kot je ta, se treba odločiti, ne, za katero stranko bo človek se odločil. Ne. Se pravi, sedenja na dveh stolih pač v tem primeru ne more biti, ampak stvar je tudi pogovora, dogovora, bomo videli, kako se bo v nadaljevanju tudi v pogovoru z njim ta zadeva izpeljala. Ja, v tem trenutku je pa še naš član. Zdaj, če gledamo članstvo, bi jaz rekel, da smo večinoma ostali tisti, ki smo bili v SMC. Se pravi, večinsko smo člani, ki smo iz časa SMC-ja, ampak se tudi v času, ko je stranko vodil Zdravko Počivalšek, je večina članov stranke bila še vedno tistih, ki so bili še iz časa SMC-ja. Seveda se nam je takrat pri povezovanju pridružil GAS, ne, ki pač v tem trenutku, bom rekel, njihovi člani niso več politično aktivni.
A ja, se imamo še akademskih 15.
Celjska dijaška skupnost poziva Državni izpitni center in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje k spremembi ocenjevanja in vrednotenja letošnje splošne in poklicne mature. Dijaki so trenutno namreč v zadnjem mesecu opravljanja mature, zmotila pa jih je težavnost letošnje mature, zlasti matematike. Po njihovih besedah je bila ta letos na izjemno zahtevnem nivoju, ki po njihovem mnenju ni primerljiv s pisnimi izpiti zadnjih let. Glede dijaških ocen težavnosti pri letošnji poklicni maturi sicer ne zaznavajo opazne razlike z lansko, pri gimnazijcih pa so razlike večje. To sklepajo iz rezultatov anonimne ankete med celjskimi dijaki, s katero vsako leto preverjajo zadovoljstvo z maturo pri predmetih. Ta kaže, da letos kar 67 dijakov odstotkov dijakov ni bilo zadovoljnih s pisanjem mature iz matematike, medtem ko je lani ta številka znašala 53%. Z angleščino jih sicer letos ni bilo zadovoljnih 54%, slovenščino pa 49%. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je zaradi kadrovskih primankljajev na področju vzgoje in izobraževanja objavilo javni poziv za vključevanje upokojenih delavcev v vzgojno-izobraževalno delo. Ministrstvo vabi k prijavi za delovno mesto učitelj v izobraževalnih programih na področju osnovnošolskega, srednjega, splošnega ter poklicnega in strokovnega izobraževanja. Iščejo pa tudi učitelje v programih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgojiteljev in svetovalnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Prijavijo se lahko v zadnjih 5 letih upokojeni strokovni delavci, ki izpolnjujejo potrebne izobrazbene pogoje za delovna mesta, imajo najmanj 10 let izkušenj z tega delovnega mesta in izpolnjujejo pogojne kaznovanosti skladno z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Po trgovinskih pogajanjih med delegacijama ZDA in Kitajske, ki so prejšnji teden potekala v Londonu, je ameriški predsednik Donald Trump na platformi Truth Social sporočil, da bodo kitajskim študentom še naprej omogočali veljavne vizume. Sporazum je bil dosežen po prvotni napovedi prekinitve veljavnosti vizumov za vse kitajske študente, posebej pa za tiste, ki naj bi bili povezani s kitajsko komunistično partijo. Kljub razveljavitvi napovedi bodo mednarodni študenti in zaposleni na fakultetah še naprej pod poostrenim nadzorom. Pregledovali bodo tudi vsebine, ki jih prijavitelji za študentske vizume objavljajo na družbenih omrežjih. Po navedbah Ameriškega inštituta za mednarodno izobraževanje v ZDA študira skoraj 300 tisoč kitajskih študentov, medtem ko je po poročilu Mercatorjevega inštituta za kitajske študije število ameriških študentov na Kitajskem po COVID-pandemiji upadlo z 11 tisoč na 800. OF je pripravila Ajla, novičke univerzitetnega bloka so zbrale novinarke univerzitetne redakcije.
Radio študenti do jaja!